Vi inne i det siste kapitlet i Efeserbrevet, i det sjette kapitlet, og vi vil se litt på det som har med stridsmannens beskyttelse, hvordan blir beskyttet, eller soldatens beskyttelse. Og det som er viktig å ta med oss her, er det som det står i det 13. verset. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Vi har identifisert fienden. Nå begynner Paulus å peke på det våpenarsenal som står til rådighet i forsvarssammenheng. Her skal du legge merke til at den troende blir ikke anmodet om å angripe og gå frem. Nøkkelen til det hele i dette avsnittet er ordene «bli stående». Bibelen taler om de troende som pilgrimer. Som pilgrimer skal vi vandre gjennom verden. Bibelen omtaler oss som vitner, og vi skal dra til jordens ender som hans vitner. Som sportsfolk skal vi betrakte oss som løpere. Vi skal løpe med våre nye øyne festet på den Herre Jesus Kristus. Eller slik det står i Hebreerbrevet 12:1-2. La oss legge bort alt som tynger og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løpet som er lagt opp for oss, med blikket festet på ham som er troens opphovsmann og fullender, Jesus. Men når Bibelen taler om oss som å delta i en kamp, så sier den at vi skal stå fast. Dette gjelder også våre forsamlinger og menigheter, stå fast. Ber du for dem som beklær prekestolen i din kirke eller i ditt bedehus? Husker du på det i dine bønner? De trenger ikke primært din kritikk. Det de trenger er din forbønn. Du kan være sikker på at djevelen gir den motstand som trengs. Du trenger ikke stille deg på den siden eller slutte deg til den gruppen som forsøker å bekjempe disse som forkynner Guds ord. Du må forsøke å holde opp armene deres slik som Aaron og Hur holdt Moses sine hender opp på Israels vegne. Mitt hjerte ber for de forkynnere som trenger en menighet som kan stå ved dem og støtte dem, men som ikke finner det. La oss se i versene 14 og 15. Står da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den redskap som fredens evangelium gir. Ordene som vi har foran oss her er egentlig en kommando. Det er relativt sjeldent Paulus gir en kommando. Han bruker helst uttrykk som dette, «Jeg ber dere», eller «Jeg formaner dere», eller lignende uttrykk. Men nå gir han dem en kommando. Vi skal ikke bare stå fast, men vi skal også ta på oss en rustning for å gjøre det mulig å stå fast. Vi skal ikke bli utmanøvrert av djevelens anslag. Vi skal være rede for hans angrep. Stå da med sannheten som belte om livet. Alle andre deler av rustningen ble holdt fast av et belte. Det var vesentlig. Mistet du belte, var det som om rustningen gikk fra hverandre. Å se en mann miste belte i en gammel, sort-hvit komedie kan virke morsomt. Men nå kan det være dødelig i et slag. Vi skal være omgjort med sannhet, som det så skrevet i den gamle oversettelsen. Det er sannheten som holder alt sammen. Hva er da denne sannheten? Hva er det som er sannheten? Det er Guds ord. Hver del av denne kristne rustningen taler i virkeligheten om Kristus. Vi er i Kristus i det himmelske, og vi skulle ikle oss Kristus her nede på vår jordiske vandring. Paulus har allerede talt om å være i Kristus. Det er han som er sannheten, og vi ifører oss i ham i våre liv. Et hvert vitnesbyrd burde opphøye Jesus Kristus. Det er mange vitnesbyrd som herliggjør den som vitner. Han fikk ikke særlig mye da han fikk tak i deg, og han fikk ikke særlig mye da han fikk tak i meg heller. Vi har ikke så forferdelig mye å tilføre noen av oss. Vi får av og til inntrykk at for å vinnes verden så bør vi være svært så store. Nei, det vi trenger er å være ombundet med sannheten så vi kan avlegge et vitnesbyrd som herliggjør Kristus. Kristus er sannheten. Sannheten alene kan møte løgnen. Og med rettferd som brynje. Kristus er den troendes rettferdighet. Men jeg tror også at dette uttrykket inkluderer den praktiske rettferdighet som den troende representerer. La oss være helt klar på dette punktet at de fillene som rettferdigheten omgir seg med er ubrukelige som brynje. Men jeg tror at under brynjen burde det være et hjerte og en samvittighet som har det rett med Gud. Bare Kristi rettferdighet kan sette denne troen i stand til å stå for mennesker og for Gud. Men det hjerte som skal beskyttes må være et hjerte som ikke fordømmer den troende. Det er fryktelig å være i den stilling at man har synd i sitt liv samtidig som man forsøker å føre slag. På det vis kan vi aldri vinne. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Sko er nødvendige for å bli stående. De taler om fundamentet. Vi trenger et godt, solid fundament, og forberedelsen er vesentlig. Skal du kjempe, må du stå støtt. Er dine føtter forankret på klippen? Kristus er fundament i denne verden. Ingen annen grunnvoll kan legges enn den som er lagt, og det er Jesus Kristus. Vi skal iføre oss Kristus. Sannelig trenger vi ham i dag, da vi skal møte en forrykt og vanskelig og problematisk verden, og også all åndelig ondskap i denne verdens mørke. Grip fremfor alt troens skjold. Med den kan dere slokke alle den åndes brennende piler. Ta fredens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fremfor Gud. Be til enhver tid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, står det i vers 16-18 i Efeserbrevet. Den troendes rustning er en åndelig rustning fordi vi kjemper mot åndelige fiender. Vi skal stå fast i denne rustningen, og denne rustningen, den er Jesus. Den er Kristus. Det er den levende Kristus som omgir sine egne. Satan selv beskriver i Jobbs bok hvordan Gud beskytter sine egne. Han sa, «Har du ikke på alle måter vernet om ham?» og hans hus, og alt det han eier, som det står i Jobb 1:10. Gud har gitt oss tilstrekkelig skjerming gjennom det, den rustningen han vil utruste oss med. Grip fremfor alt troens skjold. Skjoldet dekket hele rustningen. Det skjoldet som henvises til er et stort skjold på størrelse med en manns skikkelse. Det var det skjoldet som de brukte av tungt infanteri. En soldat stod bak det og var helt beskyttet. Det var på størrelsen med en dør. Kristus er både frelsens dør og den dør som beskytter den troende fra fiender som vil inn. Dette er et bilde vi finner i Johannes evangeliet i det 10. kapitlet. Kristus er både frelser og beskytter. Tro gjør det mulig for oss å gå inn gjennom døren. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, han skal bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Det er frelse. Hva med beskyttelse? Tro plasserer oss trygt i hans hender. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg, og jeg gir dem evig liv. De skal aldri få gå, og ingen skal rive dem ut av min hånd, står det i Johannes 10. Tro er instrumentet som griper tak i den Herre Jesus Kristus. Tro gjør det også mulig for oss å stå bak det skjoldet som vil slukke alle den ondes brennende piler. Den ondes brennende piler. Han syter dem hurtig og i vrede. Jeg har så smått begynt å lære gjennom livet at når en brennende pil kommer mot meg, og jeg ikke har svaret, stiller jeg frem troens skjold. Og det er effektivt våpen dette. Jeg har funnet gang på gang at troens skjold har effektivitet i seg til å bekjempe den ondes brennende piler og gjort hans lumske angrep til intet. Den ondes brennende piler kan komme hurtig og overraskende, og de vil fortsatt komme. Det eneste som vil nedkjempe dem er troens skjold. Det er som en stor dør. Ropolittene, de tungt bevæpnede soldatene i det greske infanteri, kunne holde stand med sine veldige skjold. Stille dem foran seg, og der kunne de stå beskyttet mens fienden tømte ut sitt ammunisjonslager mot dem. Når så fienden ikke hadde mer ammunisjon igjen, så kunne de bevege seg fremover og var sikre på seieren. Det er også den metode som skriften foreskriver oss i dette avsnittet. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i avslutningen av Efeserbrevet i det sjette kapitlet, og vi ser på hvor viktig det er for oss å holde troens skjold klar, eller som det står i versene 16-18 her i Efeserbrevet 6. Grip fremfor alt troens skjold. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt framfor Gud. Be til enhver tid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Det som er viktig å ha med oss her er, ta frelsens hjelm på. Hjelmen den beskytter hodet, og Gud taler også til mennesker sin tanke. Jeg er klar over at han appellerer til hjertet, men Gud appellerer også til intellektet. Gjennom hele skriften resonerer Gud med mennesket. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull, står det i Jesaja 1,18. Men da han snakket om å gjøre det som er rett, om å være avholdende, og om den kommende dom, da ble Felix skremt og sa, «Det er nok for i dag. Gå, men når jeg får tid skal jeg tilkalle deg igjen.» Paulus resonerte med Felix. Han appellerte til denne mannens tanke så vel som til hans hjerte. Så kommer da troen av det budskap en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Kristus, han er synderens frelser. Det er han som skal ha æren for alt. Han er blitt vår frelse. Han og hun skal føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder, står det i Matteus 1,21. Selv før han blir født i Betlehem, var han frelseren. Paulus nevner denne hjelm i forbindelse med frelse igjen i et annet brev. Og det står i 1. Tessaloniker brev 5,8. Men vi som hører dagen til, la oss være våkne, ha tro og kjærlighet som brynje og håp om frelse som hjelm. Alle delene på rustningen som er nevnt så langt har med forsvar å gjøre. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Og alt har å gjøre med å dekke fronten av personen. Her er det ingen beskyttelse for ryggen. Ingenting som dekker en retrett. Tro meg, en kristen på retrett ligger helt åpen for fienden. Og da er det lett for fienden å komme til. Men nå har vi to våpen som angår forsvar. Det første dreier seg om Guds ord, og som kalles åndens sverd. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Kristus er det levende ord. Han brukte Guds ord for å stå imot Satan, og han fristet han i hans timer. Ut av hans munn går det et skarpt, tveget sverd i slaget ved Harmageddon. Han vinner seieren med det sverdet. Og hva er det? Jo, det er Guds ord. Vi trenger dette skarpe sverdet som også går ut over i dag det som går ut fra vår munn. Guds ord er et mektig forsvarsvåpen, og både du og jeg må bruke det. Og så har vi det andre forsvarsvåpenet, vet du hva det er? Det er bønn. Be til enhver tid i ånden. Det å be i den hellige ånd er ikke å ramse opp som en lang handleliste. Alt det du vil at Gud skal gjøre for deg, det betyr at du og jeg er våken for hvem som er vår fiende, og at vi drives til Gud for å finne de åndelige ressurser som trengs for å møte denne fienden og mot fienden. Vi griper tak i Gud for alt det som angår det åndelige liv, så vi kan fylles med all Guds fylde. All effektiv bønn skjer ved den hellige ånd. Og så vil vi se litt på soldaten eller stridsmannens eksempel. Paulus, han var en god stridsmann for Jesus Kristus. Og her vil vi altså møte Paulus sitt eksempel i vers 19 og 20. Også for meg, be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet, som jeg er sendebud for også her i fengselet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal. Også for meg. Paulus ber nå om forbønn for seg selv. Når han nå kommer til slutten av dette brevet, så tar han med sin personlige situasjon. Og hvor var han? Han var fange i Rom, og han led av en tårn i kjødet. Og likevel ber han ikke om at dette eventuelle handicapet skulle tas fra ham, men at han med frimodighet kunne forkynne evangeliets hemmeligheter. Forkynne evangeliets hemmeligheter. Evangeliet, det er et mysterium som ikke blir åpenbart i Det gamle testamentet som det nå er. Nei, Nytestamentet, det er åpenbart at Kristus døde for alle syndere. Han ble begravet, men han sto opp igjen på den tredje dag. Dette er evangeliet, og det er det budskapet som Paulus forkynner. Som jeg er sendebud for også her i fengselet. Paulus har nettopp skrevet om den åndelige krigsføringen, og så møter vi han og hans erfaringer av fienden der han sitter i fengselet. Men der han allikevel benytter de anledningene som han har fått. Så jeg med frimodighet kan forkynne. Paulus ber om forbønn slik at han skal få lov til å bære frem evangeliets budskap med frimodighet uten å tenke på de eventuelle konsekvenser dette måtte få for han. Vi trenger den samme bønn for oss. Så lett det er å vurdere hvilke negative konsekvenser det er eller det kan få for oss om vi proklamerer evangeliet. Vi trenger sannelig denne frimodigheten til å forkynne Guds ord uansett hva konsekvensen for oss kan bli. La oss lese videre vers 21 og 22. For at også dere skal få vite hvordan jeg har det og hva jeg gjør, skal Tychicus fortelle dere alt. Han er vår kjære bror og en trofast Herrens tjener. Jeg sender ham til dere nettopp for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot. Tychikus hadde ikke bare med seg brevet til Efeserne, men det budskapet brevet inneholdt la han også sin personlige vurdering i å beskrive videre hvordan apostelen Paulus situasjon var. Tychikus, pastoren i Efesemenigheten, er et eksempel på de mange trofaste kristi tjenere i den første menighet. Apostelen Paulus hadde stor tillit til ham. For at han skal gi dere nytt mot. Tychikus ville eliminere all frykt med Efeserne, eller det som Efeserne måtte ha angående apostelen Paulus. Den kjærlighet og omsorg som fantes mellom de kristne i den første menighet gir en varm undertone i alle brevene fra Paulus sin hånd. Paulus selv hadde også en kolossal omsorg for sine medkristne. Og så har vi da til slutt versen 23 og 24. Soldatens velsignelse. General MacArthur sa at gamle soldater dør ikke, de blir bare borte. Lytt nå til det farvel som Paulus avslutter brevet med. Fred være med brødrene og kjærlighet og tro fra Gud Faderen og fra Herren Jesus Kristus. Nåde og uforgjengelig liv være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus. Paulus sin egen svanesang finner vi i 2. Timoteus brevet i det 4. kapitlet. Jeg skal nå offres. Tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet, bevart troen, så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet at han skal komme i herlighet. Paulus beskriver kort, men innholdet her, hva en god kristi stridsmenn skulle være, og hvilken lønn som venter ham. Han avslutter med en tosidig velsignelse. De fleste av de store ordene i evangeliet er innbefattet i denne. Fred, kjærlighet, tro, nåde. Håp tas ikke med her. For den troen er i himmelen der alt er åpenbart, der vi ser og opplever alt. Derfor er det ikke noe håp, men fullbyrdet virkelighet. Fred var en fast hilsen i den jødiske verden. En synder må bekjenne Guds nåde før han kan kjenne Guds fred. Dette er den Guds fred som overgår all forstand. Kjærlighet i vers 23 betyr kjærlighet for andre troende. Dette er en frykt av den hellige ånd. I vers 24 er kjærlighet den troende har for den Herre Jesus Kristus, og denne kjærlighet er uforgjengelig. Tro betyr tro på Kristus som skaper aktiv kjærlighet. Disse strømmer fra Gud, Faderen og den Herre Jesus Kristus. Nåde er nøkkelord i dette brevet. Det var et åpningsord i brevet, første kapittel vers 2, og det er hovedtema i brevet. Det ser vi hele tiden. Og nå avslutter dette brevet, og det er et passende ord fordi det er Guds nåde som frelste oss og som holder oss oppe også i dag. Nåde være med deg.